Kanadın numara diyoruz.
Yadere maailm. Ongi lõunatund number raadio, siin me olemegi ja jumal tänatud, et me siin oleme, mitte et ma siin olen, sest kahekesi veab tänase saate välja ka, aga muidu on taas kogu see põrgu lõugade vahel, no mitte veel vahel, aga tulemas. Ja sellega toimetulek ei ole kuigi mugav. Loomulikult tänan ma kõiki, kes on toetanud Nõmme raadiot ja kes veel toetavad. Teie toetust on hädasti vaja, sest mis siin pattus salata. Vaata, et kooliaasta algusega tuleb ka, noh, nagu laulusalm ütleb, kordiga pidu saab otsa. Olukord on keeruline, et mitte öelda keeruline estähega, aga ma loodan, me kõik loodame, et me veame siin koorist selle vankri ka välja. Aga täna on meil stuudios, nii nagu vanemad inimesed mäletavad, herr doktor Viktor Vassiljev ja Viktor. Küsimus väga lihtne, seega kuradi keeruline. Kui vaadata, mis toimub praegu Eestis arvamusfestivali presidendi kombineerimis, muide siin mul tuli pähe üks nüans, kui õiguskantsler tahab ametist lahti saada. No ja presidendiks saades ta peaks ju ametist lahti saama. Tuleb tal vist 4 kuud varem. Parasegu pukis olevat presidenti sellest teavitada ja tema nõus oleks saada. Ood, mis meid võiks oodata. Nii et anna jumal, et ma eksin. Aga Viktor, vaata, meil räägitakse haridussüsteemist, tervishoiusüsteemist ja minu meelest, no eks need süsteem ole muidugi veel, minu meelest süsteemide ühine omadus on igasuguse süsteemsuse täielik puudumine, mingi kamara jura. Igaüks tuleb välja oma projektiga ja kiidab seda taevani või kännu alla või ükskõik kuhu. Ja tervikut ei moodusta. Siin Andres Raid rääkis esmaspäeval, et peab olema siht ja peab olema eesmärk, kuhu see sihtimine viib. No ma arvan, et sissejuhatuseks piisav. Räägi nüüd sina.
Tere, head raadiokuulajad, pidev kleppide vaatajad. No mis puhutab süsteeme, siis meie teega ka moodustame süsteemi, et meie siin stuudios, et seal teisel poole süsteeme. No süsteeme on olemas väga kindlaid süsteeme, näiteks kuse ja sugu elundite süsteem. On süsteem. Õpikus on kirjas, ega üks võib pilte vaadata. Aga mis puhutab riigi valitsemist, no on ka peaks nii olema vastavalt seadustele süsteem. Aga selle süsteemi käitumine on küllaltki loominguline või on ta juhuslik, aga no juhus on ka hästi sihitud paratamatu. Immanuel Kantvi, kes seda ütles, ja mis muutab presidenti, hea Eesti rahvas, aga kui me võtame teid, Eesti rahvast, meid, Eesti rahvast, üksikuna, ütle sina raadiokuule, mis on sul vahet, kes on president, kas kodanik Kuusk või kodanik Kask või kodanik Käbi, mis vahet, nii et küll see president ükskord kuskilt üles leitakse, küll ta pannakse, kui ta on õiguskantsler, kui ta tõesti peab istuvalt presidentit luba küsima, aga saadatakse nii kava, kui eelmise presidendi valitused saavad otsa, siis pole presidenti, pole probleemi, pole kelle käest küsida.
No kõne... presidendi valimised peavad toimuma 60 kuni 10 päeva enne selle pukis oleva presidendi volituste lõppemist.
No näed, sa oled neid asju tähelepanelikult uurinud. Mina neid nii tähelepanelikult uurinud ei ole, sellepärast, et andke mulle palun andeks, minul tõesti suurt vahet ei ole, kes nimelt on Eesti president, sest minu jaoks Eesti president, see on sümbol samasugune nagu Eesti piire, Eesti hümne, Eesti vappe, samasugune sümbol on Eesti president, nii et võtke üks kõik, missugune tubli kodanik, eks ole, kammige tal tuk sirgu, pange ta pukki ja kui mina näen teda, siis vannan au ja kõnnil siis riivi sammul tema ees edasi tagasi. Tema on sümbal, tema on president, müts maha presidendi ees. Aga kes nimelt, no mis seal suurt vahet ei ole. Aga tsirkus praegu muidugi käib ainult, et veidi vanemad inimesed, nemad on presidendi pukki panekut näinud ju mitu korda ja kui nad mäletavad, siis ikka on see toimunud niimoodi, et vahetult enne presidendi valimisi käiakse välja keda iganes. Igasuguseid kandidaati karvased ja sulevisi. Ja lõppude lõpuks tuleb välja keegi, sest keegi ei arvanud, keda mitte keegi ei mõtlenud, keda keegi ei oskanud oodata. Tuleb kõik vimestavad, aga siis pannakse tal auraha rindu ja järsku kõik näevad suurelt teleekraanilt rahvas. Aga see ongi ju meie president. Ongi, sest president on sümbol. Milline on? See on nii nagu riigivapp näiteks. Kui riigivapi koos selle kolme lõviga joonistab vilets kunstnik, kes hästi joonistada ei oska. Ja või ja lõvid tulevad kõverikud, kaks vaatavad ühele poole, kolmas teisele poole. Ikka see on vapp. Nii et näed vappi, see see sirgu, Hanna Hau, see on vapp. Mis sest, et vilets on kunstniku joonistatud.
Vapustav vapp.
Jaa, ka riigihümniga samamoodi. Kuule, no riigihümni lauldakse pidevalt siin ja seal mingitel üritustel, kus käib lindi lõikamine, kõnede pidamine, lauldakse riigihümni, eks ole, ja kas laulab hea laulja, viles laulja, laulab mingi poiste kooreks ole või laulavad, no, joodikud jorutavad, no nimelt seda vist ei tee. Aga kes peab viisi, kes ei pea viisi, aga mis seal vahet, minu meelest, see on väga uhke, kui näiteks kuskil väljakul seisab igane suur hulk rahvast, eks ole, kes peab viisi, kes ei pea, tähtis ei ole, aga kui mingi 1000 inimest on, no kas või 200 inimest, no kas või 75 inimest, kes viisi ei pea, aga kes enamuste riigihümni sõnu ikkagi teavad, liigutavad suud ja teevad mingisugustki häält, eks ole, tubli, last nad laulavad hümni, nii see peab olema, see on Eesti hümn.
Vaatasin mina tõepoolest, nagu sa siin vihjasid, põhiseadust. No tegin klõkka, klõkka, klõkka klahvidega ja tuligi lahti Eesti Vabariigi põhiseadus. Mäletan, et aastate eest, võibolla 10, võibolla 20, me otsisime mõlemad, kus on põhiseaduse tõlge vene keelde, sest venelasi siin elab, igasuguseid mõni valdab eesti keelt paremini kui eestlased ise, vähemalt ei määgi oma juttudes vahele ja ei olnud venekeelset varianti. No me leidsime selle kuskil pära võrgust, et seda preambulit just lugeda, aga täna paremal pool kohe lehekülje peal suur riba, mis seal muud oli ka, tõlge ukraina keelde.
Ja
vaata, ma hakkasin siin vandenõutama. Sellel võib olla ju seos, miks Eesti nii agressiivne on, kuigi suurusele pilku heites ei peaks nagu olema ja ei peaks tema võibolla laenama Euroopalt roppu raha 45 aastaks, et see investeerimise nime all välja kantida. No, kui keegi solvus, solvuge terviseks, aga aru ma sellest ei saa.
Ma nüüd viimasel ajal ei ole venekeelset Eesti põhiseadust otsinud, aga tookord jah, me otsisime, ma leidsin kuskil interneti seal natuke sügavamatel lehekülgedel leidsin ja aga vaatsin ja imestasin venekeelne tõlge Eesti põhiseadusest algas paragrahvist üks või peatükst üks. Ilma preambulita, ma otsisin, leidsin teise variandi, jälle ilma preambulita ja alles kolmas variant, mida oli päris raske välja kaevata, selle ma kaes välja tükkis kõige preambuliga, nii ta oli. Ja. Aga mis puudutab nüüd, mis keeles keegi tahab Eesti põhiseadust lugeda, noh okei, palju need ukrainlased tahavad seda lugeda, kui nad tahavad siin kuidagi integreeruda, eks on õppida Eesti keelt nii edasi, okei, las nad loevad ukraina keeles tegelikult nendele, need peaks välja dresseerima, et nad suudaksid ka Eesti keeles põhiseaduste, ütleme, teksti järgi ette kanda, kas nad sellest aru saavad, vahet pole, aga venekeelne Eesti elanik ja ka venekeelne Eesti kodanik, kelle kodune keel ei ole Eesti keel ja ta Eesti keeles loeb poe silte, eks ole mingid lihtsamaid tekste, loeb küll, aga põhiseadus on ikkagi päris keeruline juriidiline keel, et paremini aru saada, ta peaks oma emakeeles seda lugema, kui tema emakeel on vene keel, ei ole, ei oska meie sinna midagi pärast alla, peaks ikkagi talle andma selle venekeelse variandi. Las loeb läbi, mõtestab, võtab omaks ja täidab.
Ja, amikus meus, sa rääkisid ukrainlastest, kelle emakeel on vene keel.
Ei, ma rääksin praegu venelastest.
Ah, venelastest.
Ei, ma rääksin praegu venelastest. No okei, täpsustame terminoloogiliselt ära, kes nad on. Need on Eesti püsielanikud või Eesti kodanikud, kelle kodune keel on vene keel, neid kodanik on päris palju, et ainuüksi Narvas on neid 57 000. Nii et nad veel kord, nad loevad eestikeelseid poesilte, nad loevad võibolla eestikeelseid laste raamatuid, eks ole, võibolla mõni valdab ka perfektselt eestikeelt, ma tean sellised, ja, aga siiski, kui tema emakeel ja kui tema kodune keel on vene keel, siis raskest juriidilisest tekstist on tal kergem aru saada, kui see on tema ema keeles, ehk vene keeles. Nii et las tuleb vene keeles läbi, aksepteerib, võtab teadmiseks ja võtab täitmiseks.
Et soh, nüüd on siis seda moodi.
Ei, no see on mina ütleks, eks ole. Ütleme nii, et kui mina oleks president, ja, et siis ma jagaks igale kodanikule, kellel on vene keel, eks ole, jagaks talle kõvade kantega Eesti põhiseaduse, ja, et loe seda iga õhtu ja kanna lastele ette.
Seda pehmete kantega kas või peaks lugema iga eestlane ka. Ma olen
oi,
kuule,
see on tahtmine, see on hea tahtmine, eks ole, aga meil on võib-olla ka hea tahtmine, et iga eestlane loeks läbi tõe ja õiguse viianda kõite, aga no tahtmiseks ei jääki.
No tõde ja õigus, see on jälle niisugune, et tead nagu vaina Imir, et saa sa nüüd päriselt aru, mis laadi iroonia siin võib peidus olla.
Jah. Aga veel kord esimest kõik lugen, see on koolis, ma ei tea, kas ta on praegu kohustuslik kirjandus vahest oli, aga koolis ikka loeti esimest kõik, et kindlasti mitte viiendat.
Eks nende kohustusliku kirjanduse teostega ole vist kõikide riikide koolides paras segadus, et antakse lugeda asi, milles selles eas kindlasti aru saada ei või. Nüüd, kui vaataks natuke meditsiinisüsteemi, süsteemis Frau Joller, mul tuleb ikka iga kord meelde Eesti film, Tallinn filmi oma näitleja Joller, kui ma ta nime mainin. Aga tema ütleb nüüd, et osa kiirabist peaks olema tasuline.
Jah, aga mis parata, kiirabi on defitsiitne teenus, rahvas vajab, kas ta nüüd alati vajab, aga nõuab kiirabi teenust rohkem, kui kiirabi suudab seda teenust osutada ja kui ta defitsiitne on, siis ei ole midagi parata, osa tulebki teha tasuliseks nii, nagu kogu meie arstiabi, nagu kogu meie tervishoio süsteem, osaliselt ongi tasuline, sest kõigepealt meil on nii-öelda tasuta arstiabi, see on siis see, mida maksab tervisekassa, endise nimetusega haigekassa, see on see meie sotsiaalmaksu tervisekindlustuse osa, mis me maksame oma palgast ja solidaarselt jagatakse ära siis mitte ainult nendele, kes maksid, vaid ka nendele, kes maks või maksnud teada pensionäridele, koolilastele, kaitseväelastele ja muidugi vangidele ja kindlasti kinni peetavatele. Ja. See on siis nii-öelda tasuta meditsiin. Aga sellest ei jätku, järjekorrad on pikad, eriarstile on väga raske saada, ei suudeta selle raha eest jagada nii palju seda tervishoiuteenust, kui rahval vaja oleks. Ja sellepärast ongi tasuline arsti abi. See sama doktor Kask, doktor Tamm, doktor Tõruke, et kes istub nii-öelda riigi haiglas vastuvõtul, istub oma 2 tundi ära rohkem, tervisekassa ei suuda tale maksta ja siis tema läheb kõrval kabineti, kus on teine silt, mingi osa ühingeks ole ja seal võtab raha eest vastu. Ja nii ongi, et meil on tekinud vaeste meditsiin ja rikaste meditsiin. Vaeste meditsiin ehk tervisekassa oma ja rikaste meditsiin ehk nende oma, kellel raha on ja siis tema läheb lööb jalaga ukse lahti, tema ei pea järjekorras oota. Tema saab selle konsultatsiooni kohe kätte, tema ei pea operatsiooni ootama pool aastat, saab kohe ette ja nii ongi. Aga ma ei tea, kas see ongi nii väga halb, sellepärast, et ei ole millegi parata, Eestis on vaeseid ja on rikkaid ja millegi pärast keegi ei imesta selle üle. Millegi pärast Eestis on niimoodi, et vaesed söövad nii kui veletsamad toitu, rikkad söövad paremat toitu kahe suu poolega. Vaene sõidab Volkswagen Wolfiga, rikkas sõidab Bentleyga, et vaene puhkab Pärnus, rikkas puhkab Seychellidel ja keegi ei imesta selle üle. No minu meest see on täiesti loomulik, et kui rikkas ostab oma raha eest endale paremat toitu, ehitab parema maja, hangib lastele paremat haridust, puhkab paremates kohtades, ostab endale ka parema arstiabi, kui see võimalus tal on. Ja muuseas, kui ta ostab süsteemist endale selle tasulise osa arstiabist, siis vabaneb tasuta ressurssi vaesele. Kes on sunnitud tarbima nii-öelda vaeste tervishoidu. Nii et see, et on rikkaid, kes tarbivad tasulist tervishoiuteenust, see on ka vaeste huvides ja süsteem toimib.
No jah, aga kas see on nüüd toimiv süsteem või ta ikkagi hästi ei toimi?
Ja see on hädapärane lahendus, aga meil pole mitte midagi parata, sest issand Jumal on selle maailma ka niimoodi korraldanud, et on rikkad ja on vaesed. Ja ta ütles, et sina rikkas pead oma varandust vaestele jagama, siis pääsed sina taeva riiki. Ja algusest peale olid rikkad ja olid vaesed. Nii see meie elu on korraldatud ja sellest pääsu ei ole.
Jah, näib, et Overton Jaken on oma töö selle koha peal kohe kindlasti teinud.
Ja seda küll, kes selle lahti tegi, ta oligi lahti. Algusest peale oli lahti.
No ei olnud. Kas sa tahad öelda, et võt, Aadam oli rikas ja Eeva oli vaene?
Nii, Aadam, Kain, Abel, Sif, suurt midagi jagada ei olnud, kuigi ma päris täpselt ei mäleta, kes see neist siis Kain tappis Aveli. Kain läks ühes suunas, Sif läks mingisse teise maasse, kus elas jõukam rahvas ja ta allutas endale see rahva hakkas, kui Sif sai rikkaks. Ja muidugi, vaat oligi, ja pärast aadamat järgne põlvkond juba olid vaesemad ja rikkamad, aga muidugi natukene kaugemal veel mõned põlvkonnad edasi. Noal oli 3 poega, eks ole, ka Ham, Siim ja Jafet, Seem ja Jafet. Ja siis oligi niimoodi, et poegadele jagati saatus, et Ham pidi hakkama temast said alguse põllumehed, kes kasvatasid vilja. Seem temast said Jumala teenrid, hilisemad kirikuõpetajad, mungad, kes iganes, ja Jafet, tema järglased hakkasid teostama võimu. Nii et pole väga, mitte lihtsalt vaesed ja rikkad, vaid juba täiesti differentseeritud ühiskond vähemalt kolme astmega.
Heakene küll, jah, aga...
Nii on kas... põhikirjas, või see põhikirjas, pühakirjas.
Kas me siis areneda ei võiks?
Ei. On ju proovitud, Eestis on jumal, need sotsialistid, utopistid, eks ole, mis nende nimed seal kõik olid, Karl Marx koos oma Friedrich Engelsiga, Engels üldse halb inimene ei olnud, aga ta oli röögatud pappi, eks ole, nii et toetas vahest juuti, et see kirjutakse oma fantastilisi teoseid. Lenin Stalin, eks ole, Põhja-Korea, mida iganes on siin üritatud ehitada mingite täieliku võrdsuse maailma. Aga ei toimi mitte kuidagi moodi, sellepärast, et Nõukogude Liit, kus Stalin ehitas peaaegu sõjalise kommunismi, hiljem muutus mädanaks sotsialismiks ja kohe hakkas tekkima differentseerumine, et kuna ressursse ei jagatud mitte rahakoti järgi mõõdeti teist moodi, siis oligi partei ladvik, kellel oli käes absoluutselt kõik, eks ole, ja olid siis partei liinise madalamad inimesed lõpetada sellega, et hoopiski parteitud, kellel oli küll võimalus astuda parteisse. Nemad pidid selle musta töö kõik ära tegema, mille vilju maitsesid vähesed.
No nii, aga meile ju räägitakse, et solidaarsus ja tõde ja õigus ja teeme riigi korda, see on ju vale.
Otetud, kuivõrd vale, no see on, ma tean, kas see on tahtmine, see on fantaasia, aga üldselt ta on midagi umbes sarnaste, mida lugupeetud kirikuõpetaja rahvale kantslist räägib. Ka tema räägib seda, ja, et iga öle antaks tema teened järgi ja kui sa käitud hästi, no nii kui lapsed, eks ole, kui sa käitud hästi, siis siit nurka ei panda ja saad magustoitu ka.
No jah.
Ja sama räägiti kompartei kongressidel rahvale.
Seda kindlasti ja seda räägitakse ka praeguses arvamuste segaduses ja nii edasi. Kiirabi tasuliseks muutmine, kiirabi koosseisu kahandamine brigaadidel. Vaata, minu mõelest see on ka üks kuradi Overtoni aken, et saad pühade puhul osta plaastrit ja ongi kõik.
Ja, saad pühade puhul kutsuda endale kiirabi, on see olis küll vaha. Jah, mitte keegi ei vähenda kiirabi personali oma tahtmisele. Selle personali lihtsalt ei jätku nii lihtne sangi, nii nagu meile ei jätku eri harste, nii nagu meile ei jätku pereharste, nii nagu meie apteegisüsteemile ei jätku ravimeid. Ta on defitsiit, kui ei jätku, siis ei jätku, ei ole midagi parata, tuleb raha eest juurdast. Kuidas, millistel põhimõtetel osa kiirabist muudetakse tasuliseks, seda ma ei tea. Võib-olla siis lugupeetud proua Jolleril või tema alluvatel sotsiaalministeeriumis on see asi kuidagi läbi mõeldud, võib-olla ei ole, ma ei tea, ei ole uurinud. Ja ega suurt vahet ei olegi, kus tõmmatakse see piir nii-öelda vaeste rikaste, tasuta ja tasulise vahel. Vahet ei ole, piir tekib niguni ja need, kes on sellest piirist allpool, ei ole rahul ja ka need, kes on piirist üle allpool, ei ole samuti rahul, sest ükskõik, kus kohas tõmmatakse piir, olgu ta geograafiline, olgu ta paranduslik piir, ei ole rahul, ei ühel pool piiri rahvas ega teisel pool piiri.
No jah, et kui on piir, on meie ja nemad ja kui on meie ja nemad, on õhustunda verelõhna, nagu ütlevad klassikud. Aga Frau Joller ütles ju, et mina julgeksin kiirabi tasuliseks teha küll osaliselt niipidi naapidi. See tähendab, et see on nagu tema triumf.
Noh, kas ta nüüd triumf on, eks ole, aga ega ta rumal inimene ei ole, ta saab väga hästi aru, et pääsu ei ole kuskile, nii nagu gastroenteroloogia, kardioloogia, nagu sünnitusabi, igal pool on olemas tasuta abi ja tasuline abi. Samamoodi ka kiirabis tekib tasuline ja tasuta. See on paratamatus täiesti sõltumata sellest, kes on sellel aastal sotsiaal- või tervishoiuminister. Täiesti sõltumatult, mis on ministri nimi. Nii et nagu nii, läheb osaliselt tasuliseks, aga tulemuste eest ka kehtiv minister ei peagi selle eest vastutama, sest et varsti on Riigikogu valimised, eks ole, tuleb teine valitsus, tuleb hoopis teine minister, hoopis teised inimesed hakkavad seda putru helpima, hakkavad eelmisi sõimama, eks ole, ja maailm läheb edasi.
Kuidas on lood selle nii nimetatud tasuta transportiga Tallinnas? Olen sõitnud, olen valideeretanud ja nii edasi ja minu meelest see toimib, kuigi ta ei tohiks toimida või...
Riik räägib, et ei tohi toimida, ja. Aga linn millegi pärast vastu pidi riigi tahtmisele toimetab. Ja. Vaata, asi on selles, et ühiskondlik transport, tema ühiskondlik transport teenib pileti tulu arvelt kuskil 25-30% oma ülalpidamiskuludest kõigest. Nii et kas ta on tasuline või ta on tasuta, see tähendab lihtsalt seda, et tasuta linnatransport läheb linnale 30% rohkem maksma. Et ma nüüd täpseid arvusid ei tea, aga ütleme väga, väga lihtsalt öeldes, tasuline transport läheb linnale maksma 100 miljonit, et 70 miljonit tasuta transport läheb linnale maksma 100. 70 miljonit või 100 miljonit. No ei ole nii väga suur röögatu. Vahe. Aga tasuta transport jällegi, see on rahvale suureks kergenduseks, mitte niimoodi rahaliselt kui moraalselt suureks kergenduseks. Rahvas suurima hea meelega sõidab tasuta, muidu ei lähegi bussiga sõitma, aga tasuta, no ikka läheb tasuta. Aga mis puhutab valideerimist, võib sõita valideerimisega, võib sõita ilma valideerimiseta. Ilma valideerimiseta oleks värk isegi odavam, sest ei pea neid validaatorid üle pidama nende kaartide, kaartidega midagi seal jamama toimetama, aga jällegi süsteemil on vaja teada, kui palju inimesi sõidab, sest selles sõltub, millised liinid, mis kell aegadel kuhu toimima.
See on teine teema.
Ja nii, see on vajalik. See on, see on lihtsalt häda vajalik asi.
Aga lugesin mina, et see valideerimine, et seda just nagu polegi enam vaja, aga ma võin loomulikult eksida.
Ei, see, aga see on nagu selle bussi tankimine. Et kui mina sõidan bussiga, mind ei huvita, aga kes ja millega seda bussi tangib, buss sõidab. Aga bussi tuleb tankida ja et reisijad korralikult vedada, neid tuleb valideerida. Need tipukesed tuleb kokku lugeda.
Nii et kumb on primaarne? Kas buss või inimesed, kes tahavad punktist A punkti B ja kellel ei ole autot või kes ei taha tänaste hindade juures tasulises parklas autot hoida?
Jah, suurepärane linnapea kunagine Jüri Mõis. Ta ei olnud küll pikka aega, aga oli linnapea ja ütles ajalooliselt kordamatud sõnad, ühistransporti ei ole vaja, sest ühistransporti kasutavad ainult purjus inimesed, kes ei saa rooli istuda või idioodid, kellele pole lubasid antud.
Huvitav lähenemine muidugi, aga... Igale oma. Igal inimesel oma hingeelu ja südame soojus.
Jaa, aga ühiskondlik transport peab olema nii nagu peab linna elanikele ja ka riigi elanikele. Oota, kas riigil on elanikud? Ei ole ju. On linna elanikud, valla elanikud, mingi küla elanikud, mida iganes riigi elanike ei ole, on riigi kodanikud.
Riik on surnud.
aga elanik vajab, olgu ta riigi või linna oma, elanik vajab mitte ainult ühistransporti, vaid ka seda, et tal tuleks juhtmetest elektrit ja torudest vett ja mitte vastupidi.
Jah. Ja vaata, kui need asjad nüüd tõepoolest süsteemselt käima panna, siis ma usun, et elu riigis võiks minna etemaks.
Mis tähendab elu riigis etemaks? Võib-olla läheb elu riigis etemaks, kui hinnad oleksid kaks korda kõrgemad, kui palgad oleksid kaks korda kõrgemad, pensionid oleks kaks korda kõrgemad ja elaksime nii kui Norras, mis on nii kallis
riik. Viktor, neid asju ei saa ühe kaupa nihutada.
Ei saa, jah, nad liiguvad koos.
Jah.
Nii et ega erilist vahet ei ole, kuidas inflatsioon neid asju nihutab ülespoole, ikka ülespoole, mitte alla poole. Aga vaata, jällegi lätlane, kelle keskmine palk on eestlase keskmisest palgast suurem, väiksem, lätlase palk on meie palgast väiksem, lätlase pensioon on meie palgast väiksem, madalam ja eestlane vaatab, et näe meili kauniast ja me oleme rikkad ja teie seal lätlased oma kuuva varbaga olete vaesed, ei ole midagi, sest oma väiksema palgaga lätlane ostab suuremat hulka kaupa.
Eestlane ei ole lugenud Mark Twaini teost Jänki kuningas Arturi õukonnas.
Võt, ma kardan, et ei ole lugenud, sest seda pole tükka aega välja antud ja kui keegi leiabki, siis pööningul kadunud vanaema raamatu kogu jäänustes.
Seal on täpselt sama probleem, et ühes kohas teenitakse 10 korda vähem, aga ostetakse 10 korda rohkem ja ei saa jänki seda, noh, sellele targale inimesele selgeks tehti.
Ja seda küll, aga noh, jänki. Võtta ongi, jah, jänki ei saa teistele selgeks tehtud, sest nendel siis oli kas ka vähem haridust, vähem mõistust, ma ei tea mida iganes, aga ei suutnud kuningas Arturile selgeks teha. Ja samamoodi ka Eestis ei suudeta elanikele selgeks teha, kuidas meil värk toimib, et meil ei ole võimalik jagada kõike tasuta. Ei ole midagi parata, on asju, millest tuleb paksta.
No jah, ja need asjad kipuvad olema. Vaata, kui lugeda nüüd kirjutisi aegajalt on vähiravi fondist, siis mõned asjad on nii kallid, et sina minge surema, teil nagu nii raha ei jätku.
Tead, asja ei ole siin mitte rahas. Asja on selles, et Eesti tervisesüsteem toimib lühendatud mahus. Ta on kärbitud. Ei, no ta ei ole mitte niimoodi, et ütleme, soomlaste oma on niiku 2-meetrine mees, eks ole, ja eestlaste oma on niiku süle koer, eks ole. Ei, aga ikkagi ta on väiksem ja sellepärast on operatsioone, mida Eestis ei tehta. On ravimeid, mida Eestis ei müüda. Ja asi pole üldsegi mitte rahas, vaid lihtsalt me ei ole suutelised neid teenuseid osutama, neid ravimeid sisse ostma, ei ole suutelised. Ja
selles... Meil on see vahe lüli, et võt, me oleks suutelised, kui see tervisekassa suudaks selle katkestuse ära täita.
Mitte ei suuda, sellepärast, et jänki peaks ikka kuningas Arturile selgeks tegema, kui sa kuningas Artur tahad, et sinu tervisesüsteem toimiks samamoodi nagu jänkide maal, siis tuleb seda ka finanseerida nii nagu jänkide maal. Ja jänkide maal ehk Trumpi kuningriigis ehk USA's. Seal finantseeritakse tervishoidu kolmest allikast. Kõigepealt on see vabatahtlik kindlustus, solidaarne, nii nagu meie oma. Siis on tööandja kindlustus, kapitalist, verehimeja, kindlustab oma töötajad ära. Ja kolmandaks on töötajad tervisekindlustus, et see veel sunnik ise ka kindlustab ennast. Nii et kolm allikat katavad ära ja ongi niimoodi, et Eestis on tervishoiu rahastus kuskil 6-7% rahvuslikust koguproduktist, Ameerikas on 18%, 2,5 korda kõrgel. Ja loomulikult nemad suudavad endale sisse osta kõik vajalikud ravimed, suudavad osutada kõiki tervishoiuteenuseid, meil lihtsalt neid ei ole. Ja et kuidagigi, midagigi kätte saada, no sa tead ju raadio kuule väga hästi, et kui ei ole, kui pole müügil, pole olemas, no siis raha hästi ikka saab.
No jah, ja siin me saame jälle jongsti tagasi minna, oli vist 43 miljardit, mis laenati kuskilt ja investeeriti kuhugi ja see investeering on nii tulus, et rahvas maksab seda laenu 45 aastat.
Iga investeering tehakse selleks, et teenida selle pealt tulu. Mitte keegi ei tee investeeringut, niimoodi, et lihtsalt kiigib oma pappi ära, eks ole, jah, võtke, sööge.
No.
Ikka tulu teenimise eesmärgi.
See tähendab Euroopa, kui laenaja teenib ja Eesti, ja. Kui loll maksab.
No kuule, aga selleks ongi loodud Euroopa Liit, et suured saaksid investeerida väikestesse, aga investeerivad ikka selleks, et hiljem tagasi saada. Ainult, et vaata, kui mina, eks ole, investeerin kuskile, siis ma täna panen 100 € sisse, homme tahan 110 € tagasi saada. See on häbi väärne, see pisike sulserdamine, aga kui mul oleks 100 miljonit, siis ma investeeriks 100 miljonit arvestusega, et ehk 20 aasta pärast saaks 110 tagasi, aga kui suured ettevõtted, mis on üle Euroopa, kelle initsiatiivil loodigi tegelikult Euroopa Liit, kui nemad investeerivad, siis nad investeerivadki 100 miljardit selleks, et 200 aasta pärast tagasi saada.
Jaa, need on keerulised asjad. Ja. Vaata, Venemaal on üks mingisugune postimüügi firma, mida ukrainlased pommitavad. Miks?
See on kaks eesmärki. Kõigepealt muidugi nii nagu Ukraina propaganda räägib, et selle postimüügi firma ladude kaudu kasutatakse need ladusid logistikaks, et mööda Venemaad, ma ei tea miks, mööda Venemaad ringi vedada soomusveste, tühje mürsukestasid, ma ei tea, kõvereid rakette, mida iganes kõike mingit sõjale kaupa, ma ei tea, miks peab seda mööda laia Venemaad siia sinna logistiliselt vedama. Aga teine põhjus on see, et selle kuskil on venelased ise on avaldanud, et iga 10. Venemaa elanik kasutab selle logistika firma teenuseid. Nad tellivad endale AliExpressist mingisuguseid haisvaid Hiina odavaid vidinaid, eks ole. Ja kui nüüd keegi kodanik Ivanov, Venemaa kodanik Ivanov on tellinud hiinlaste käest mingisuguse patareidega tagumiku pühki, eks ole. Ja see pole nüüd, on ootanud seda 2 kuud, eks ole. Ja järsku poomitati ladu laiali ja see ei tulegi kohale. No vot see Venemaa kodanike valov on nüüd tige, nii kui lõukoerd ja karjub ja sõimab. Teine asja on see, kas ta sõimab ukrainlasi, kas ta sõimab venelasi, kas ta torkab naabrimehe autokummid läbi selle pärast, aga tigedaks läheb ta küll. Nii et see Wildberries ladude pommitamine puudutab väga valusalt igat 10. venelast. Nii et minu mõelest see on ukrainlaste poolt väga hästi leiutatud.
Minu mõelest siin töötatakse Hiina nimel, sest see firma ostab ju ka odavat Hiina kaupa ja müüb suti kallimalt edasi. Nüüd ja kus ta müüb? Ta müüb seda Euroopa suurimas riigis. Nüüd läheb asi ilmselt AliExpressi kätte. Ja ma ei tea, kellele siit mis laadi boonus tuleb, aga midagi tuleb.
Tähendab, ilma üldse süvenemata, kes on peamine kasu saaja, kuidas kasud liiguvad, ma võin üsna kindlalt oletada ja väga tõenäoliselt on mul ka õigus kasu saab Hiina. Hiinlane muidugi. Sest hiinlane praegu muuseas, tema iga jumala päev vaatab uudiseid, ta vaatab Ameerika uudiseid, Venema uudiseid, Ukraina uudiseid ja loeb kokku, mitu raketti on kellel jäänud, eks ole. Nii, ukrainlastel on nüüd raketid otsas, vähemalt õhutõrje raketid otsas, nii, nüüd ootame, ameeriklased räägivad neil ka ei ole, eks ole, sakslased hoiavad oma viimast kellelegi ei anna, Venema toodab kogu aeg ja aga kuna nad pommitavad Ukrainat pidevalt, eks ole, siis nii kui tuleb see teada, et Venemaal ka raketid otsa korral, ütleb hiilane, AliExpressist saavad nüüd rakette osta kõik ukrainlased, venelased, saklased, ameeriklased.
Umbes niimoodi mõjub see veenvalt küll ja...
Nii käib Hiina ali.
Ja kuidas see meenutab teost... näitemängu ema kuraaž ja tema lapsed. Selle, ma ei tea, kas oleks seda mõtet veel kord lavastada kuskil. Kas inimesed mõistavad, millest see on jutt on?
Ei, üks kümnendik vaata, ei kindlasti.
Üks kümnendik? No, anna, et tal oleks õigus. Võib juhtuda küll. Aga näed, süsteemne on tegelikult ainult see, kuidas naaber ära sandistada.
Jah, aga mitte lõplikult, sest vaata, kui sa lööd selle naabri täiega mättasse, eks ole.
Siis on lõpp.
Siis on lõpp, sest sa pead üle võtma tema põletatud maa, tema laastatud külad, tema puruks pommitatud tehased värgid ja mingid orvukesed, lapsukesed, kes seal veel elus on. Sa pead neid hakkama toitma, eks ole. Sa pead seal kõik üles ehitama. Milleks seda vaja? Ja sõdu peetakse ikka selleks, et saada mingit saaki, et riisuda mingisugust varandust, eks ole, ja siis jätta ikkagi need elanikud sinna, kus nad olid, las nad kasvatavad uue metsa, toodavad uued kaubade, tekitavad uue rikkuse, siis tuleme jälle rüüsteretkega.
Ja mis nüüd juhtub? Kui sõda käib, noored mehed saavad hukka, see tähendab, et selle täielik tagasilöök võiks tulla... alles, noh, 25-30 aasta pärast. Seda juhul, kui tohutud hulka neegreid sisse ei vea.
Jah, aga muuseasega neid ei peagi sisse vedama.
Tulevad ise.
Õnneks ja nad tulevad täiesti ise, see on looduslik protsess. No inimeste puhul nimetatakse migratsiooniks, tegelikult on see dispersioon, lihtsalt imbuvad täiesti loomulikult füüsikaseadusi, seaduse kohaselt imbuvad läbi membraani ehk üle piiri. Nii et Venemaale tuleb siis Kesk-Aasia, eks ole, Ukrainasse tuleb ka kedagi, meile siia tuleb siis selle Põhja-Aafrika kaudu, kes seal tuleb, eks ole, ei tohi neid selle sõnaga nimetada, et moorlased, ja moorlased tulevad, eks ole, ja küll nad siis ka parandavad meie sugu, aga vaata väga pikas perspektiivis, kui moorlased jõuavad siia ka Eestisse ja tulevad massiliselt, aga siis võib juhtuda ka niimoodi, et nad loevad läbi Eesti põhiseaduse, ma ei tea küll, mis keeles, ja omandavad jaskuga eesti keele, ja siis nad muutkuvadki eestlaseks, kui nad omadavad ka Eesti kultuuri õpetavad oma lastele tuljaku tantsimist, neegel saab hakkama küll. Ja siis ongi uus Eesti rahvas.
Midagi taolist nägin ma Rootsis, Göteborgis, Eesti päevadel, kui tulid lapsukesed lavale. Noh, ma ei tea, mitu neist olid ööga harmoneeruvat nahavärvi ja laulsid mu isamaa armas. See on natukene kuidagi mõjus, aga sa ütled, õpivad ära eesti keele. Kõige vihasem selle teooria vastane Nõmme raadios on Igor Gräzin. Ja ma küsin sinult, kui palju on venelaste hulgas neid, kes võib-olla koguni oma vahel suhtlevad mingisuguses Ameerika keeles ja kui palju on neid eestlaste hulgas? Kui, noh, ma ei kujuta ette, milline saab olla eesti keele perspektiiv, kui Andres Raid loeb siin esmaspäeviti ette haritud, väidetavalt haritud ja intelligentsete inimeste kirjatükkide pealkirju. Milles, kui see kirjatükk tal meelest ära läheb, ta ise ka aru ei saa.
Haritud ja intelligentsed inimesed kolmandas põlvkonnas räägivad nad kodus igal juhul eesti keelt, et esimest teises põlvkonnas nad võisid rääkida Afrika, Ameerika, ma ei tea, missugust keelt. Aga kui vaadata, mis on nende inimeste nimed, eestlaste perekonna nimed, kui palju on nende seas Saksa perekonna nimesid, Vene perekonna nimesid, Rootsi perekonna nimesid, Soome perekonna, Läti perekonna nimesid ja enamus nendest on tulihingelised eestlased.
On küll ja 100 aasta eest, siis kui Peterburi eestlasi oli Eestis palju rohkem, siis anti ju välja riiklikult nime raamatuid, et inimesed saaksid omale Eesti nime väänata.
Ja selle küll, aga mõni jällegi jätab oma nime selle pärast ja selleks on tal õigus, kui sellega on seotud tema juurede ja rääkides kodus eesti keelt oma lastega, ta ikkagi meenutab oma vanaisasid ja räägib lastele, et kus me kõik pärit oleme, eks ole. Võtame Ingeri Soomest või ega ta ei pea olema Afrikast. Aga ta räägib nendele ja nad meenutavad ja nad mäletavad, aga vaatame, mis toimub Prantsusmaal. Süsimusta naha värviga inimesed, kes elavad 3 põlvkonda, 4-5 põlvkonda, elavad Prantsusmaal. Ta on prantsler, tule tema juurde, kui ta müüb mingisugused vilesid ja tulesid sellele Trocadero väljakul ja torkad teda näpuga kõhtu ütle, et ta on Senegal, kohe saadki kolaka, sest ta on mitte ainult prantslane, ta on parisien, ta on parislane.
Ta häbeneb oma proletaarset päritolu või mida? Vaatasin mina
tea, ei häbene, mulle on väga hea sõber, eks ole, kes on üle 2 meetri pikk, eks ole, absoluutselt must lägi, ja väga tubli inimene, meil on temaga suurepärased suhted. Jah, ta oskab portugali keelt, inglise keelt praktiselt ei oska, aga tema nii-öelda põhiline keel, millest ta räägib, see on prantsuse keel ja portugali keelt ta räägib sellepärast, et ta on pärit Angoolast, mitte tema, vaid tema vanemad tulid Angoolast. Angoolast jah, aga Angoola keelt ma ei tea, kas on sohiil või mida on seal räägivad, seda ta praktiselt ei oska.
Mõni sõna. Vaatasin mina ühte klippi, seal oli mees must nagu öö, hirmus nagu minu lapsepõlv või mida öelda ja ütles tema oma tuleviku ema keeles, et andke mulle mu raha, andke mulle mu maja, andke mulle mu inglise päritolu naine. See on mu unistus.
Niimoodi ütleb esimese põlvkonna migrant minu jällegi sõber, keda mina kutsun minu mustaks vennaks muuseas. tema on väga korralik inimene. Jah, ta elab küllaltki vaeset elu, sellepärast, et no ei ole tal kõrg haridust, teeb lihtsalt tööd, eks ole, saab väikest palka, aga tema ei nõua mitte kelleltki, mitte midagi. Tema üritab ikka nina vee peal hoida, eks ole, oma naisele lastele elu sees hoida. Ja ainult vahete vahel, kui me temaga seal kirjutame või saame kokku vahete veel, et siis ta kaebab, et jälle Prantsuse riik kiusab tedas, jälle nad tegid, no sõitis porjas peaga autod roolis ja nad ikkagi tegid mulle trahvi sellepärast, et ma olen must.
No mine sa tea, eks põhjuse leiab alati. Huvitaval kombel vaata nõuka ajal minu meelest rõhk oli teist pidi, see võmm oli venelane, sellepärast keeras sita kokku. Mitte, et ta keeras sita kokku, sellepärast, et mina olin eestlane.
Jah, aga tuletame meelde mitte seda, mis lapsed, ütleme, keskkooli lapsed tänaval üksteisele karjusid, vaid tuletame meelde, mida propageerist nõukogude võim. Rahvaste võrdsust. 15 vabariiki, kõik on võrdsed, igal rahval on õigus teostada oma kultuuri. Nõukajal, eestikeelne haridus, eestikeelsed laulu tantsuringid, triibulistes seelikutes tantsid tuljakute, korraldati laulupidu, eestikeeles tantsupidu, eestikeeles. Nii et rahvuskultuuri hoiti au sees ja arendati.
Ja kui tuletada meelde Nõukogude Liidu vappi, siis tegelikult, no, ega ma ei igatse seda aega tagasi, ma ei igatse üldse midagi tagasi, mis möödas on. Aga see vapp oli ikka meelde jääv. Noh, eks seal väikeseid apsusid võibolla oli, aga kõikides liiduvabariikide keeltes oli ju näha.
See oli hariv. Tead, see oli sama hariv kui viie rublase raha tähe lugemine. Ka seal oli kõigis keeltes viis rubla kirjutust.
Ja.
Kirgiis, juus, pekki ja mida iganes.
Ega seda ma ei mäleta, võibolla oli teistel rahadel ka, ma üldse ei mäleta.
Ei, oli küll ühe rublasel, Utsmanat, see oli, vaate, ei taha nüüd valeta, oli ta tšekil kirgiis, juus, pekki keel.
Aga jah. Aeg on pööranud, süsteemid näiliselt on muutunud, aga kui me vaatame nüüd arvamusfestivali taustal.
Arvamusfestivalid on toimunud mitu aastat, eks ole, arvamusfestivali ei ole mingi pärata, samasuguseid asju tehti ka sügaval nõuka ajal. See oli auru välja lasmise koosolek, kus täiesti ametlikult selleks seatud isikute järelevalve all võis iga inimene, nagu Hyde Parkis, eks ole, õllekasti otsa roida, ja karjuda täiest kõriste, mis ta maailma ja kohalike asjade kohta arvab.
Kurjad keeled räägivad näiteks, et kui Igor Mang tahtis ka seal midagi öelda, siis öeldi talle, et
ja sellepärast, et ei olnud...
Aga auru tal ju oleks olnud!
Ei, seda küll, aga ei olnud piisavalt hulna. Ei olnud piisavalt loll inimene.
See on muidugi jah, ohtlik. Vaja on ikka sellist...
Vaja on, et inimene kannaks ette sellist teooriat, et keegi teine kuskilt sealt nii-öelda saali nurgast tõuseks püsti ja teeks ta maa tasa. Aga katsu sa Mangiga vaielda. Ei ole võimalik.
Aga muidugi, jah, vaata, arvamus. See, kui sa paned nüüd kõikide erakondade juhid või peotäie presidendi kandidaate lavale ja ütled, 1, 2, 3, hakake arvama, mis häält sealt saaks tulla. Ma mäletan väga ilusat terminit ja siis astusid lavale tuntud headuses, vaat ütleme presidendi kandidaadid või nad näitasid oma rääkimise protsessi. Neil ei olnud ühtegi uut mõtet. Ja kui ma sellele väitele tuginen, siis ma ütlen, et tegemist on lihtlabase propaganda üritusega, mille pealt keegi. No kindlasti on seal mingi MTÜ või ma ei tea, mis asi, kes võtab palju raha selle eest, et noh, aga me tegime ikka kõvasti tööd ka, hakake arvama.
Ma tean, mis toimub erakondade, vähemalt ühe erakonna taga tuas. Ja arvamusfestivals on ääretult tähtis üritus erakonna taga tuas. Arutatakse väga korralikult läbi, kes ja millise agendaga sinna läheb, mida räägib ja nii edasi, sest see ongi valimiseelne partei üritus. Muidugi erakondade ninameestel või naistel on tunduvalt lihtsam esineda kui presidendikandidaadil, sest nemad sõimavad vastas parteisid. Tuleb üks, eks ole, ja hakkab järjest laduma kõigile parteidele, siis tuleb teine ja paneb täpselt samamoodi kõigile. Aga presidendikandidaat, tal suurt midagi öelda ei ole, sest olgu üks või teine või kolmas või neljas, tema peab ainult kinnitama, et tema hakkab tegutsema kõigi Eesti inimeste huvides, et kõik elaksid hästi, viisakalt, et oleks vähem kaklemist, et oleks korralik valitsus, korralik majandus. Kuidas, mis moodi, ta seda ei tea ega ei oskagi öelda.
Millega ta tõestab ainult ühte asja ja see üks asi on, et ta ei ole mõttega läbi lugenud Eesti Vabariigi põhiseaduse viiendat peatükki. Mis elukas on president?
Aga selle ta peab läbi lugema viis minutit enne, kui ta Laura kaale pannakse oma nii-öelda ameti juhendi. Aga ega president tema midagi suurte paika panevat ei saagi rahvale lubada, sellepärast, et presidendi töö ei ole protsesside pahupidi keeramine, ei ole riigi pööramine.
Tema ei ole hea tsaar.
Vastu pidi, et ongi hea tsaar, sellepärast, et tema ongi kõigest kõrgemal. Võimuvõitlus toimub all pool ministrite kabinetis, erakondade esimeeste vahel, ära panemine, mida iganes kõike, muda maaduseks ole, aga president on sellest kõrgemal. Tema, mida temalt nõutakse, kõnelemisoskust. Jaa, ta peab rääkima haritud inimese keelt lihtsate sõnadega, et rahvas saaks aru ja noogutaks kaasa. See on presidendi ülesanne ja sellepärast ka arvamusfestivali või kus iganes president peabki ette näitama oma kõnelemisoskuse.
Jah.
Ükskõik, mis teema on.
Ta peab kõnelema rahvaga nagu lapsukestega.
Jaa.
Sest see emotsioon põrkub ju temale tagasi.
Ja loomulikult, sest kui ta hakkab kedagi kritiseerima, siis sellega ta jällegi solvab seda, keda ta kritiseerib ja sellega ta puhub üles mingisugust vaenukas erakondade või erinevate elanikkonna gruppide vahel, aga president peab mitte küll oma vaenu, vaid tooma igavest õndsust ja rahu. Kas nüüd kogu maale, aga Eesti Vabariigi teritoriumil.
No kuhugi ikka.
Ja.
Ja noh, vaata, siin on muidugi selline nüants, mille taha ma kohe põmdi kinni jäin ja ma ei tahtnud kellegi teise kommentaari ka lugema hakata. See on see viies peatükk ja paragraf oli vist 78, kui ma eksin, kiruge ja vanduge mind. President on Eesti Vabariigi riigipea. No, võt just.
Ja mis siis? Järgne punkt peaks olema.
Aga mis see tähendab? Eesti Vabariigi riigipea on president. Või ütle teispidi?
Ei, kas Eesti Vabariigi president on riigipea või Eesti riigipea on Vabariigi president?
No
ja. Ja mis siis?
Ja mis siis, just nimelt.
Aga nii ongi, mis siis?
Ja vaata, kunagi ma ühele tütarlapsele, ta oli siis 7. klassis ja kirus vandus, et tal on kohustuslik kirjandus Liivi vari. Ja see oli siukestest juppidest, no jälle ma teen seda siilide paaritumise liigutust. Ja Essugi ei saa sest aru, mis see on. Võibolla tõesti, see on midagi väga suurt. Võibolla kirjanduse õpetaja isegi usub, et see on midagi väga suurt, aga neiukene noorukene ei saa sest Essugi aru ja ma andsin talle valemi, kuidas selliseid asju lugeda. Loe! Esimene lause ja lõigu viimane lause ja nii kogu see kupatus läbi. No ja, oli 500.
No loomulikult see on väga hea tehnoloogia, sellepärast, et kui sa esimese ja viimase lause vahepeal pead kogu selle teksti läbi lugema, sest sa tunnustad ära, millest ta algas.
Just nimelt, siis on nagu William Faulkneri Jognapotafa lugudest, seal on ju ka. Üks lause on selline, et John tuli, see suri ära ja siis lasti püssi ja oli sõda ja matustele. Kuradi matustele? John tuli matustele.
No ja aga siin tekib jälle selline eksistentsiaalne küsimus, et mis on tähtis, kas tähtis on asja algus, kas tähtis on asja lõpp, kas asja lõpp oligi eesmärk või oli eesmärk algus ja mida tähendab see, mis toimus keskel ja võibolla on tähtis hoopiski protsess ise, nii nagu seksis. Seksis ei ole tähtis, kuidas ta algab. Ja ei ole ka tähtis, kuidas ta lõpeb. Kõik teavad, kuidas ta lõpeb. Protsess ise on see, mida tulebki nautida.
Nõusolekul. Ja head vaatajad, kuulajad, see, herr doktor Viktor Vassiljevi lõigukene, see väärib kivisse raiumist. Aga noh, vaata kui... Mul on kahju, et ma ei lugenud selle 5. peatüki viimast lauset. Muidu see esimene lause on juba natukene niimoodi, et noh, et küllab seal on midagi kokku munetud, aga milleks? Põhimõtteliselt see keskmine osa, ma olen seda korduvalt öelnud, jätab mulje, et millegi pärast on selles teoses sõna konferentsie asemel kasutatud sõna president.
Selle 5. peatükiga on samamoodi nagu riigivapiga, et kui mina olen riigivapi ja ma olen kunagi isegi lugenud midagi, et mis pärast, mis on heraldilised sümbolid, on seal lõvid või lõõpardid ühtepidi või teistpidi, kuhu pole on vaatunud, eks ole, kunagi on läbi loetud. Ja iga kord ma selle peale mõtlen, ma vaatan vappi, eks ole, ilma süvenemata, kuidas ta on joonistatud, mis värvidega, mis on sinine, mis on kolle, mis on kuldne, see on ka punast värvi muuseas mõistatamiseks teile. See 5. peatükk täpselt samamoodi. Ma ei uuri seda, ma ei süüvi sellesse, sest mulle ei ole seda vaja, ma ei kavatse mitte kunagi hakata Eesti presidendiks. Ma tean, kes või mis on Eesti president, mõtlen veel kord, see on sümbol, nii nagu riigivappe ja nagu riigivapp võib olla viletsa kunstniku poolt kõverik joonistatud, president võib olla ka siuks nägu, mis sulle ei meeldi, aga ta on president, tuleb tänaval vastu, tõmbab püksinööbid, pintsakunööbid kinni ja ütleb selge kõva häälega, tervist ära, proua president.
Ja selles on sul õigus ja kui see vapp ikka on koledasti tehtud ja paistab kole ka, siis meie eas võib juba prillid eest ära võtta. Aga ma arvan, et võt näed, ka arvamusfestival, ma olen veendunud, et nüüd on ülim aeg panna meie jutule punkt. Veel kord. Olge tänatud kõikeste toetate Nõmme raadio. Te võite jagada, te võite, ma ei tea, noh, see laikide panemine, see muidugi on tore ka, aga, aga on see nii tähtis, aga jagamine, et sõbrad ka sellest osa saaksid, see on oluline. Olge tänatud toetajad, toetage, koos oleme me kõik toetatud ja meie püha sõda läheb edasi.
Jalge palun terved!